Cienījamie kolēģi, mēra kungs ir ieradies. Es domāju, ka mēs varam sākt mūsu sēdi. Tātad jūs, dienas kārtība, jūs visi esat iepazinušies. Un varētu mēs sākt sēdi, ja nebūtu viens, bet dienas kārtībā ir jautājums, otrais dienas kārtības jautājums par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21-27. Gadam 5.1.1 specifiski atbalsts mēģi projektu pieteikumu konkursā, it kā tāds skaists, nevainīgs, neko pārāk daudz neizsakošs nosaukums, ja, bet es domāju, ka jūs visi esat iepazinušies ar darba kārtības materiāliem, kas aiz tās lēpjas, kādas finansu resursi aiz tās lēpjas, un es esmu aprunājies arī kolēģiem šobrīd, tāpēc man būtu viens priekšlikums, ka pirmkārt šis jautājums ir, tur ir tik daudz neatbildēti jautājumi par šo parku un vēl kādām citām teritorijām. Nākošais jautājums, kāds vai ir mūsu pietiekams finansējums? Es šeit nedomāju to, ka vai vispār domē ir nauda, bet vai tiešām mums šim mērķim ir tā mūsu prioritāte, kā dēļ mēs esam gatavi ierobežot ļoti daudz savus kaut kādas nākotnes un tagadnes ieceres un plānus. Nākošais noteikti būtu vajadzīga analīze, kas notiks, ja mēs tādu vai citu iemeslu dēļ nespēsim laikā realizēt šo projektu, pie kam nevis tikai mēs, bet tas projekts ir saistīts plašākā nozīmē ar ķemeriem un ar tiem pašiem privātajiem investoriem, ja, kas šobrīd ir viesnīcā. Ja. Tur ir ļoti daudz, es gribētu teikt, ļoti daudz riska faktoru un ļoti daudz neatbildētu jautājumu, kā rezultātā varētu būt ļoti daudz risku, no kuriem jautājums, vai mēs vispār visus varam arī šobrīd ierēķināt šajā te vienādojumā līdz ar to. Un jebkurā gadījumā, nezvai tas būtu šaurā nozīmē tagad komitejas jautājums, ja, patiesībā par šīm lietām vajadzētu, ja ne mēnešiem, tad patiesībā varbūt arī mēnešiem vai nedēļām runāt, analizēt, ja, un būtu jābūt ļoti precīziem gan juridiskajiem, gan finansiālajiem aprēķiniem un argumentiem, kāpēc mums sākt šo projektu, jo tas ir ļoti augsta riska projekts. Kāds varbūt to sauks vispār par neprātīgu, kāds to varbūt sauks par avantūristisku. Ja es šeit neanalizēšu, kāpēc varbūt viņš ir radies, es nevaru komentēt, es nebiju tajā laikā domē, bet jebkurā gadījumā mans priekšlikums būtu atlikt šo jautājumu, lai veiktu vispusīgu ar šo projektu saistītu visdažādāko veidu risku analīzi. Un tikai tad, kad tas būs izdarīts, tad vai viņu virzīt, vai arī nevirzīt. Lūdzu, kolēģi, kādi viedokļi par šo jautājumu, par manu priekšlikumu? Lūdzu, Mārtiņ.
Nu, godīgi sakot, ķemenieki nevisai sajūsmai par šito projektu. Un vēl ir nesaprotam dabas pārvalde, kaut ko līdzīgi arī ceļ pie lielās laipas, jau ir iesākums celt, vai tas vispār ir vajadzīgi. Un es uzskatu, ka arī viss tā uzturēšana vispāries, tad to naudu labāk izmanto kaut kur citur, ķemera attīstība.
Paldies. Lūdzu vēl viedokļi. Ja viedokļi nav, tad lūdzu pierakstam formulējumu, ja, ka mēs šo jautājumu atliekam, lai veiktu vispusīgu ar šo projektu saistīto dažāda veida risku analīzi. Es šeit negribu uzskaitīt, ja, lai mēs stundu nedomātu tos formulējums, bet tas saistīts gan ar juridiskiem riskiem, gan ar kaut kādiem uzņēmējdarbības riskiem, gan ar kaut kādiem nu, visiem iespējām, kādi tie varētu būt. Un visu neskaitāmo scenāriju analīzē ļoti sīkai, kas notiek vienā gadījumā, kas notiek otrajā, kas notiek trešajā, sevišķi tāpēc, ka viss no mūsu ir atkarīgs. Ir mūsu lēmumi, ir kaut kāda paspējama, nepaspējama, un tad ir vēl lēmumi, kas saistīti ar uzņēmēju darbību tajā ķemeru sanatorijā, ko mēs, es nezinu, vai vispār mēs zinām par to, vai mēs to varam programēt, bet jebkurā gadījumā tam ir jābūt izdarītam. Tad formulējumu vēl atkārtojam, vai jūs pierakstījāt? Ja? Nē, nu ir vajadzīgs, tāpēc, ka mēs izņemam no dienas kārtības šodienas. Ja? Protams, kas par to, lai izņemtu šo jautājumu dienas kārtību ar attiecīgo formulējumu, kā minējām. Tā, 4 par, kas pret Kaludzu. Un Rolands atturās. 4 par, 1 atturās. Lēmums ir pieņemts, līdz ar to mēs skatām dienas kārtību bez otrā darba kārtības jautājuma. Tātad dosim vārdu par būsnošanu turēt cielā 1, dosim Gundaram vārdu. Es vienkārši gribēju pateikt, ka kaut kādā brīdī man, nu, ja mēs ātri lemsim, tad viens, ja nē, tad kaut kādā brīdī man būs jādodās prom, un tad nodosim varas grožus Ligitai kaut kādā brīdī iespējami. Labi, lūdzu, Gundar.
Labdien. Ēkuma būtu tehniskā stāvokļa komisijā ir saņemts un izskatīts Dzintara koncertzāles iesniegums par pašvaldības īpašumā esošās palīgākas tualetes numur 6, turētas ielā 1 nojaukšana. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un atbilstoši abūs noteikumi. Ēka ir bez kultūrvēsturiskas vērtības. Vienlaikus iesniegumā Siet Dzintara koncertzāle ir norādījusi, ka nojaucamās tualetes ēkas nojaukšana tiks organizēta starp sezonas periodā, netraucējot komercdarbību, un to, kad ir uzsākts jaunas laikapstākļiem piemērotas ārā tualetes projektēšanas process. Ir saņemts pozitīvs Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojums. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies! Kolēģi, jautājumi, izteikšanās, varam balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums par karogielu 15, Vita Zvejniece ziņotāji.
Jā, labdien. Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts zemes vienības sadalēji karogielā 15. Ar šo te zemes ierīcības projektu tiek izveidoti divi zemes gabali, šobrīd jau tur ir esoši abu, un tad pie katras no ēkām būs attiecīgi atsevišķi zemes gabals.
Nu labi, jautājumi, priekšlikumi, varam balsot, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lūdzu nākošais, Viņķu iela 23.
Arī šis zemes ierīcības projekts ir par zemes vienības sadali, un šeit gan ir šis zemes gabals šobrīd neapbūvēts, bet tiek izveidotas divas jaunas zemes vienības atbilstoši teritorijas plānojumam. Vienas no tām platība ir 1800, otra 2517 kvadrātmetri. Lūgums atbalstīt šādu te zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Kā tas ir viss atbilst pēc...
Tas atbilst teritorijas plānojumam, jā, šī ir saurupmāja teritorija, un šāds sadalījums ir pieļaujams.
Ir pieļaujams. Viņš ir diezgan liels gabals salīdzinoši.
Jā, viņš ir salīdzinoši liels gabals, bet šeit mums arī minimālais jaunveidojumais ir 1800, tā kā, nu... Tā sadala ir tāda, kāda ir tieši atbilstoša teritorijas plānojuma.
Labi, paldies. Jautājumi, izteikšanās. Varam balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums, Bulduru prospekts 57.
Arī šis zemes gabals jau vēsturiski ir apbūvēts. Šobrīd gan abām šīm te dzīvojamām ēkām, kas šīta zemes gabala robežās kādreiz bija, ir pārbūves projekti. Viena no tām ir vēsturiskās ēkas atjaunošana ar novietnes maiņu. Zemes gabala dziļumā ir projekts ēkas jaunbūvei, jo šo vēsturisko ēku bija atļauts nojaukt. Šeit ir divi kopīpašnieki, un tātad sadalam šo te zemi atbilstoši šīm domājumām daļām, kas ir atbilstoši arī teritorijas plānojumam.
Paldies, bet mums tāda praksa tiek pielietota ikdienā arī. Nu, šāda sadale.
Jā. Tas, viss... Tas ir diezgan standarta gadījums. Nekādas īpašas
Man tāds jautājums, varbūt mēs tur nedetalizējot, ja, bet kāpēc tur tāda īpašuma maiņas uz vienu pusi, uz otru pusi, atpakaļ uz trešo pusi, tur kaut kādas. Tas, nē, nu, tas nevar cilvēkiem liekt to darīt, bet vienkārši varbūt kaut kāds skaidrojums ar tiem plāniem.
Nē, šeit ir divi kopīpašnieki šobrīd, un viņi sadala atbilstoši šo domājamo daļu robežām, un tālāk šie te katrs īpašnieks arī varēs turpināt šo te savu plānoto apbūvi savā atsevišķā zemes gabalā, un mēs viņus atbrīvosim no šie te kopīpašumu.
Tu ir 1600, jā, tas ir kā tas.
Minimālā jā. Jaunveidojumā šajā teritorijā ir 1500, mm-hmm. un ja vēl ir šie 5% pielaida, tad 1600.
Varētu būt 1400.
Ah, 400. Jā.
Nu labi, kolēģi, ko jūs uzskatat par bulduru 57? Varam pieņemt lēmumu šādu. Jautājumu varbūt vēl kādi ir, vai saprat, izteikšanās nav. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums ir...
Nākamais zemes ierīcības projekts ir zemes robežu pārkārtošanai. Šeit notiek zemes robežu pārkārtošana starp diviem zemes gabaliem, un no neapbūvētā zemes gabala tiek izveidoti divi jauni zemes gabali. Zemes gabalā, kas ir šobrīd apbūvēts, šis te abūs blīvums jau šobrīd vēsturiski ir pārsniegts, nu, un īpašnieks ir vienojies ar kaimiņu par nelielu zemes gabalu daļas iegādi, pievienojot, ar ko tad šī te neatbilstība abūs noteikumiem tiks samazināta. Divi jaunie zemes gabali ir šobrīd neapbūvēti, un tie ir pilnībā atbilstoši teritorijas plānojumam.
Labi, tad Vita, tavuprāt, mēs varētu atbalstīt.
Jā, jo šādā veidā mēs nu, kaut nedaudz uzlabojam tam jau vēsturiski apbūvētajam zemes gabalam, viņu šos te apbūvas parametrus un tuvinam viņu teritorijas plānojumu atļautajiem.
Nu, kaut nedaudz.
Kaut nedaudz. Nu, kaut Protams, nedaudz. Gribētos iespējams vairāk, bet nu, mēs nevaram arī piespiest kaimiņus vairāk vienoties, kā viņi to ir izdarījuši šobrīd.
Jautājumi. Mārtiņ, lūdzu. Lūdzu. Te izteikšanās, ieslēdz mikrofoniņu. Jā, izteikšanās.
Tie zemes gabalā divi atrodas pretīm āmiņai, nu skultūrai.
Jā.
Tas gabals tagad ir tāds nesakārtots, noteikti cilvēki būvēsies, lai būvēs. Tā kā cepunos.
Labi, nu tad ja, kaut nedaudz, un ja Mārtiņš arī tomēr ķemennieka tā uzskata.
Liela asfalta, jā. Tā kā viss notieks.
Nu tad mums laikam nav pamata neatbalstīt, tad izteikšanās ir bijušas. Ja vēl neviens negrib izteikties, tad balsojam. Kas par? Paldies.
Ķemennieku vajag saņēmuši.
Nu, malači, to jūt.
Ir jau ceturtais zemgals, skatos
nu, vēl
Jā.
Jā.
Jā, patiesībā tas laikam ir tomēr pēc ūdens saimniecības projekta īstenošanas, kā ir parādījusies interese par Saurupu māju būvniecību un attīstību, un arī nākamais zemes ierīcības projekts ir par robežu pārkārtošanu, šeit arī divu zemes gabalu vietā, nu jau būs trīs zemes gabali, un, un nu, tas vienkārši nu, tiešām parāda šo cilvēku interesi par caurupmāju apbūves attīstību par ķemeros.
Jā.
Jā, piekrīt.
Tas ir labi.
Ļoti labi. Varbūt man jautājums, varbūt plašāk vietu izstāst par tām tendencēm.
Nu, tiešām ķemeros šādu te gan ir iesniegumi par, par šeit te zemes ierīcības projektiem, jo nu, kādu laiku tādas īstas intereses droši vien, ka varētu teikt, nebija, bet pašlaik arī tie projekti, kas mums ir, nezinu, nu, no 90. Gadiem ir Saurupu mājas, kas ir bijuši nepabeigts, kuri ir nomainījušies īpašnieku un tiešām, jāsaka, pat jaunieši pēc mana novērojuma tieši orientējās uz ķemeriem, jo droši vien arī tas bērnudars kaut ko dod.
Mārtiņu, varbūt tu vari pakomentēt.
Nē, viss pareizi. Un tagad, kas ir paudzes mājiņi, pagājis un tagad jauniem mazbērnu daudz gabalu spēku, vispār trūk zemes.
Ak tā, Vita, mūsu jaunā attīstības teritorija. Bet, Mārtiņu, man tāds jautājums, mums pietiks ar to bērnu dāzi, kas šobrīd ir?
Ko? Nu, tas ir vēl vien.
Nu, labi.
Nu, es domāju, gan jau pietiks.
Nu, ļoti labi. Tas priecē. Tad varam atbalstīt?
Protams.
Jā, labi. Kas par? Paldies. Lūdzu.
Nākamais ir zemes ierīcības projekts zemes vienībām Rudzu ielās 4 un Rudzu ielās 6. Šeit īpašniece izstrādāja detālu plānojumu grozījumus. Šie detālu plānojumu grozījumi ir apstiprināti domē un šobrīd ir arī piemērojami. Un šis te zemes ierīcības projekts ir atbilstoši tātad apstiprinātajam
ir atbilstoši, jā. Man tāds, man, es, kolēģi, arī varu sūdot jautājumu, man tāds jautājums, vai mēs pārāk bieži nedzirdam šo Rudzu ielu. Es tā atceru, cik mēs ilgi, cik es negribu kļūdīties, bet mēs esam ļoti bieži šo adresi komitejas sēdēs.
Domāju,
dažādās konfigurācijās jā. Mainam, vēlreiz mainam, tad atkal mainam un tad vēlreiz mainam. Kas tur īsti notiek? Kaut kāds labirints tiek veidots?
Nē, šobrīd tātad es gribētu cerēt, ka šis varētu būt pēdējais lēmums pārskatāmā periodā, ar kuru es pie jums nāku, jo tātad būs apstiprināta zemes ierīcība, ar kuru zemes gabals tiks sadalīts, un pie katras no plānotajām savrupmājām arī būs atsevišķi zemes gabals. Šie te lēmumi, ar ko es nācu iepriekš ziņojot, bija par šiem te detālu plānojumu grozījumiem.
Bet tu piekritīsi, ka diezgan daudz bija tie, šī adrese kā, bieži tika pieminēta.
Tā secība ir tāda. Viens lēmums ir uzsākot, tad nododot apspriešanai, pēc tam vēl apstiprinot. Jā, nu.
Un
ja tas ir raiti, tad viņš iespējams
paliek atmiņā. Tas jau nav parastā kārtība, tikai vienreiz viņi jau, man liekas, tur pārkonfigurēja
savus
plānus, tāpēc jau tik bieži, ne jau vienkārši. Mm-hmm. Nu, ko mēs daram ar Rudzu ielu? Vai mums pastāvīgie jau sadarbības partneri atbalstam viņus? Kādi jautājumi varbūt, lai darbojas? Ja? Nu, lai darbojas, tad kas balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nu tad varbūt Kuldīga siela, un tad varbūt Vita izstās sīkā, kāpēc prasa tik neparasts lēmumu projekts, ja, ka prasa atcelt mūsu iepriekš lēmumu, bet es varbūt tad Ligita, lūdzu, nāc šeit, ja, un tad Ligita, lai novada līdz beigām.
Jā, tātad ir saņemts biedrības Kuldīgas iela 7, kas ir dzīvokļu īpašnieku biedrība iesniegums ar lūgumu atcelt 2021. Gada 25. Marta lēmumu par zemes ierīcības projektu un zemes robežu pārkārtošanas apstiprināšanu. Šī te iesnieguma iemesls galvenais ir tas, ka zemes ierīcības projekta realizācija ir jānotiek 4 gadu laikā, un tas nozīmē, ka tā laikā ir arī jāiereģistrē gan nekustamā īpašuma kadastra sistēmā, gan zemes grāmatā. Tas nav noticis, un līdz ar to šo zemes ierīcības projektu vairs nevar turpināt, bet šis lēmums ir atceļams. Nu, un par to ir arī šis iesniegums, un praktiski jau arī citas izējas mums šobrīd nav, jo tā tad nav ievērots likumā noteiktais termiņš.
Skaidrs. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Kāds grib izteikties, negrib, tad aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturs? No, viena balss. Bet mēs jau nobalsojam.
Es par balsošanas motīviem. Un, jūs ieslēgsiet? Jā, ir ieslēgs. Tā, es pirmkārt es atļaušos norādīt uz to, ka es nebalsoju šajā balsojumā, un es nebalsoju tāpēc, ka man liekas ļoti aizdomīgi, kad komitejas priekšsādētājs pieceļās, aiziet apsēžās zālē, viņa vietniece pārņem viņa balsošanu noplus. Ņemot vērā iepriekšējos arī gadījumus, kad ir novērots, kad Žets kungs uz svarīgiem jautājumiem ceļās un iet ārā, tad man šoreiz es nejūtos droši balsot par šo jautājumu. Paldies.
Labi, tad piefiksējāt, jā. Labi, nākamais jautājums tātad ir. Par detālu plānojumu zemes gabalam Gulbi ielā 71A Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai, lūdzu, Vita.
Ir izstrādāts detālu plānojumu projekts, saskaņā ar kuru ir paredzēts sadalīt zemes gabalu Gulbi ielā 71A, un tas ir galvenais šī detālu plāna uzdevums. Kādēļ to nevar īstenot ar zemes ierīcību? Tādēļ, ka, lai veiktu šādu sadalu, mums ir jāizveido jauna satiksmes infrastruktūra. Šeit ne viens no tiem zemes gabaliem, kas paliks attālināts no ielas, jā, nu, dziļumā, savādāk neizpildīs abūs noteikums, ka visiem zemes gabaliem ir jārobežojās ar publisko ielu. Tātad šī zemes gabala daļa 540 kvadrātmetru platībā, šo savu nākotnes izmantošanas mērķi būs kā iela. Tālāk ir noteikts abūves zonas, un domāju, ka šāds detāla plānojuma risinājums ir atbilstošs, lai to nodotu sabiedriskajai apspriešanai.
Paldies. Vai kolēģiem jautājumi? Izteikties kāds grib? Negribu aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pret, kas atturas? Labi. Nākamais jautājums par detālu plānojumu zemes gabalam baznīca ielā 1 Jūrmalā apstiprināšanu lūdzu uziņotāji.
Ir izstrādāts detālu plānojums, par kuru ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi un arī notikusi sabiedriskā apspriešana, kuras laikā nav saņemti iebildumi pret detālu plānojumu risinājumu. Šis ir vēsturiski apbūvēts zemes gabals, kas gan atrodas ļoti tuvu pludmalē, bet vēlreiz viņš ir apbūvēts jau šobrīd. Arī šobrīd tur jau ir esošas ēkas un šī ir arī vēsturiskā apbūve, kuru īpašnieki varēs atjaunot. Nu, pārbūvēt arī pēc saviem ieskatiem atbilstoši teritorijas plānojumam.
Tas ir tais stāvlaukuma galā.
Tas ir tiešais stāvlaukuma, jā, kas šobrīd nu, ar šiem te lielajiem vēsturiskiem ceriņu krūmiem tās ēkas praktiski ir neredzamas, bet jā, tās ir vēsturiskās ēkas un tādas tur ir bijušas jau sen, neskatoties uz to, ka, nu, iespējams tādēļ, ka tā piekļuva nav bijusi, viņas tā kā nav vēsturiski novērtētas, bet pašas par sevi viņas tiešām ir jau 920. Gada, jā, tas, ka pēc tās arhitektoniskā izvērtējuma viņas it kā, nu, tā kā ir novērtēts kā jaunā būt, tas neatbilst tiem datiem, kas ir pēc valsts zemes dienesta, jo tā ir tiešām vēsturiski sēks, viņas, nu, vienkārši šiem te droši vien neviens nebija varējis piekļūt un izvērtēt, tāpēc tad varbūt nesakritība tenīs divos plānos, bet, nu, šie ir arī īpašnieki, kas savu laiku īpašumu tiesības praktiski ir atgūši.
Skaidrs, paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, kāds izsakās, neizsakās, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Kas nebalso? Ok, labi, paldies. Nākamais jautājums ir par detālu plānojumu zemes gabalam Gaujas ielā 3 Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Zemes gabals Gaujas ielā 3 arī ir vēsturiski apbūvēts zemes gabals, kas arī ir kopīpašums. Un šobrīd ir izstrādāts detālu plānojums, kas paredz zemes gabals sadali. Tas atbilst teritorijas plānojumam un šobrīd šos risinājumus varētu nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Paldies. Ir jautājumi? Jautājumi nav? Izteikties kāds grib, nevēlas, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturs? Paldies. Un pēdējais jautājums ir par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 36 Jūrmalā un adreses piešķiršanu. Lūdzu, Vita.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, ar kuru tiek sadalīts zemes gabals, uz kura atrodas šobrīd šis, nu, pieļauju, ka visiem jūrmalniekiem zināmais Bulduru tirgus, un tiek nodalīta neapbūvētā zemes gabala daļa, kurā vēsturiski atradās tirdzniecības centrs. Šī ēka šobrīd ir nojaukta. Zemes gabals ir neapbūvēts. Šāds sadalījums atbilst teritorijas plānojumam un apbūvs noteikumiem. Lūgums atbalstīt zemes gabala sadali.
Un adreses piešķiršana. Paldies par ziņojumu. Jautājumi ir? Nav? Izteikties neviens nevēlas, aicinu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturs? Paldies. Līdz ar to sēde ir slēgta. Paldies.
Paldies.